Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija, sedmičnom ciklusu Patologizacija muške želje, možete slušati drugi deo teksta Satirijaza, muškost i moderna civilizacija krajem 19. veka, koji je napisao Timothy Verhoeven.
Kao dijagnostička kategorija, satirijaza je bila skopčana sa stavom o normalnom nivou muške želje. Za razliku od homoseksualnosti, nije se smatralo da ona izvire iz neprirodnog impulsa. Prema Benjaminu Bolu, engleskom lekaru koji je živeo u Parizu, satirijaza je u suštini izdanak prirodne sklonosti koja je postala preterana. Njena tačka porekla, muška želja za heteroseksualnim odnosom, bila je ipak potpuno legitimna. Izgleda da je sposobnost da deformiše prirodni instinkt činilo satirijazu tako podmuklom. Kao što je jedan od američkih lekara pisao, časne namere muškaraca vide se prenaglašene do zastrašujućih strasti. Ispitivanje je bilo komplikovano zbog predubeđenja da je muški seksualni instinkt inherentno i legitimno jak. U Westminsterskoj reviji iz 1850. ističe se da je muškarcima uopšte seksualna želja inherentna i spontana, što je osjećanje sa kojim se samo mali broj lekara ne bi složio. Aktivna, čak agresivna muška želja smatrana je esencijalnom za udvaranje, brak i reprodukciju. U svom uticajnom radu Psihopatija sexualis, Kraft-Ebing je tvrdio da je muškarac u saglasnosti sa prirodom ovog snažnog impulsa legitimno agresivan i nasilan pri udvaranju. Kako bi onda doktori mogli da utvrde kada je ovaj prirodni moćni impuls dostigao takav stepen intenziteta da se može smatrati patološkim? Koji su limiti muške želje? Kraft-Ebing, koji je klasifikovao satirijazu kao oblik hiperstezije ili patološko intenziviranje želje, zaključio je da postoje teškoće u određivanju bilo kakve precizne mere. Patologija nema lak zadatak, pisao je on, kad mora da odluči kada je impuls za seksualnim zadovoljenjem dostigao patološki nivo. Činilo se da su neki muškarci rođeni sa neobično snažnim seksualnim porivom. Osim toga, stepen želje varirao je u odnosu na životno doba, socijalne okolnosti, verske konvencije i druge faktore. Obim problema postajao je očigledniji kada se uporedi sa lakoćom s kojom je nenormalno visok nivo želje mogao biti primećen kod žena. U zaključku koji je odražavao široko rasprostranjen konsenzus, Kraft-Ebing je tvrdio da žena u normalnom stanju ima manje seksualne želje nego muškarac. Stoga, kad u njoj nadvladava seksualna želja, to budi sumnju u patološki značaj. Drugim rečima, nimfomanke je bilo mnogo lakše uočiti. Da bi izbjegli bilo kakvu nejasnoću oko toga da li je reč o patologiji ili jednostavno o pacijentu obdarenom jakim instinktom, doktori su predstavljali slučajeve koji su prevazilazili čak i najvelikodušnije standarde muške seksualne aktivnosti. Intenzivna žudnja za seksualnim zadovoljenjem bila je samo prva faza satirijaze. Pacijentove genitalije bile bi u stalnom stanju nadraženosti koja je dovodila do ponovljenih nevoljnih ejakulacija. Uskoro on više ne bi mogao da misli ni na šta drugo osim na seks. Po definiciji koja je bila često citirana, profesori James William White i Edward Martin sa Univerziteta Pensilvanija tvrdili su da je obsesija u jezgru tog stanja. Seksualna želja je toliko nadmoćna, pisali su oni, da njeno zadovoljenje postaje jedina i dominantna misao i svrha pacijentovog života. Obsesivna želja praćena je gotovo neiscrpnom seksualnom energijom. Doktori su izveštavali o slučajevima muškaraca koji su masturbirali gotovo neprekidno, ali istinsko zadovoljenje uvijek je ostajalo nedostižno. Čak i ponovljeni koitusi samo su još više rasplamsavali želju. Ta kombinacija, nadljudski nivo izdržljivosti sa željom koja nije mogla biti zadovoljena, vodila je do seksualnog ponašanja koje je jedino moglo biti opisano kao patološko. Francuski lekar Ambroise Tardieu izvestio je o slučaju muškarca koji je imao odnos 40 puta za jednu noć. Međutim, lekari 19. veka uglavnom su tražili primjere u klasičnom periodu i renesansi. Mnogi su citirali švajcarskog anatoma iz doba prosvetiteljstva Albrechta von Hallera, koji je naveo slučaj 50 činova koitusa za jednu noć. Još popularnija je bila studija lekara Bartelemija Cabrola iz 16. veka. Radilo se o muškarcu iz Provanse, kome je veštica na prevaru dala afrodizijak, zbog čega je on doživeo satirijazičku krizu, koja je rezultirala sa 97 seksualnih činova tokom dve uzastopne noći. Međutim, devijantna priroda stanja satirijaze bila je najočiglednija u užasnim seksualnim zločinima koje bi počinio zaposednuti muškarac. Kako su brojni medicinski tekstovi opominjali, muškarac, čiji je um bio savladan željom, odbacivao je sve predstave o zakonu i moralu, pa bi napao prvu ženu ili dete na koje naiđe. Tardieu opisuje obolelog koji je na vrhuncu svoje erotske furioznosti nasrtao na svaku ženu koja bi mu se našla na putu, bez obzira na njene godine ili fizički izgled. William Hammond, autor prvog američkog rada iz neurologije i profesor nervnih i mentalnih bolesti na Njujorškom univerzitetu, upozoravao je da polno uzbuđenje može toliko da naraste da dovede do silovanja ili ubistva. Smatralo se vjerovatnim da će svaki znak otpora proizvesti još gori zločin. U delu koje je napisao dr. Paul Moreau, a koje je u velikoj meri uticalo na Kraft Ebinga, Moreau je opisao muškarca koji je u nastupu satirijaze ubio izabranu žrtvu pre nego što je zadovoljio svoju brutalnu želju na njenom još toplom telu. Zločini u napadu satirijaze markirali su muškarca koji ih je počinio kao drugog negativca, čija je degradirana muškost služila kao upozoravajuća priča za sve muškarce koji su u opasnosti da izgube seksualnu ravnotežu. Žrtva satirijaze možda je podgrevala svoju seksualnu želju masturbacijom, upotrebom afrodizijaka ili čitanjem škakljivih romana, do tačke u kojoj je razum i snaga volje više nisu mogli držati pod kontrolom. Ali on je isto tako možda pogrešio što je usvojio previše rigorozan režim seksualnog uzdržavanja. Doktori su često navodili abstinenciju ili kontinenciju, kako je tada nazivana, kao ključni okidač. Precizni mehanizam putem koga je abstinencija vodila do satirijaze uvek je bio pomalo maglovit. Većina doktora nastavila je da koristi staru teoriju akumulacije prema kojoj će proizvodnja semene materije, ako se ne olakša putem odnosa, stvoriti blokadu u telesnom sistemu i konačno podstaći opasno stanje za koje je korišćen termin genitalna iritacija. Iako je fiziološko objašnjenje bilo neprecizno, doktori su mogli s poverenjem da ukažu na studije nekih slučajeva koji su dokazivali povezanost. Najpopularnije je bilo svedočenje jednog francuskog sveštenika, poznato kao Beleška o Reoleu, koji je 1777. objavio prosvetiteljski prirodnjak Georges-Louis Leclerc de Buffon. Beleška je opisivala Reoleovu upornu borbu da ostane u celibatu. Stalna želja, kojoj nije udovoljavao, prouzrokovala je noćne polucije, a zatim, eskalirajući tipično za ovu bolest, i erotski delirium. Uskoro, tokom noći su ga mučile vizije zavodljivih žena. U svom narativu sveštenik identifikuje fizičke procese koji su doveli do tog stanja. On je bio žrtva količine i pokretljivosti semene tečnosti u svome telu, količine preuveličavane njegovim tvrdoglavim sprečavanjem prirode da zadovolji svoje potrebe. Buffonov sveštenik je ukratko bio klasičan slučaj akumulacije semenog materijala, koja je vodila do morbidne iritacije genitalija i nastupa satirijaze. Svedočenje iz Reoleove beleške još uvijek citiraju doktori u Francuskoj i u drugim zemljama tokom Fin de Siècle. U Francuskoj mnogi lekari su gajili simpatije za antiklerikalni pokret i posezali su za tim slučajem da bi diskreditovali katoličku crkvu i njen zavet na celibat. Ali svedočenje iz beleške prevazišlo je antiklerikalnu agendu. Kraft Ebing pominjao je taj slučaj kao primjer opasnih posljedica kontinencije po muškarce sa predispozicijama za seksualne poremećaje. Rus Benjamin Tarnovski u radu prevedenom na francuski, nemački i engleski prevrednovao je narativ Buffonovog sveštenika u primjer slučaja satirijaze izazvane prekomernom čednošću. Satirijaza je zatim poslužila kao primjer nestabilnosti seksualne ravnoteže koja se zahtevala od pravog muškarca. Kao što je pisao francuski lekar Auguste Debeille, podjednako je opasno suzdržavati se od genitalnog instinkta kao i pustiti ga da divlja. ali za muškarce koji su se možda brinuli oko držanja ispravnog kursa svoje želje, doktori su imali poruku koja će ih razuveriti. Velika većina muškaraca ne bi poklekla pred željom, čak i kad bi bili primorani da izdrže duge periode seksualne abstinencije. Razlog je ležao u specifičnim karakteristikama muškog pola. Doktori su smatrali da su muškarci opremljeni setom odbrambenih mehanizama od kojih su neki urođeni, dok su drugi funkcija njihove društvene uloge. Žene, nasuprot tome, bile su ostavljene na milost svojim biološkim impulsima, ishodno tome podložnije nimfomaniji. Iz njegovog uvoda u satirijazi u enciklopedijskom rečniku medicinskih nauka, dr. Louis Bouchereau sumirao je razlike. Muškarac, pisao je on, više je gospodar svojih postupaka i stoga daje manje zadovoljenja svojim apetitima. Ta intelektualna snaga značila je da on živi manje u zavisnosti od reproduktivnih organa. Društvo je također nudilo muškarcu izvesnu zaštitu. Bouchereau je insistirao na tome da muškarac koji vodi aktivan život i obavlja teške poslove može da izbaci svu prekomernu seksualnu energiju. Vezane za sferu doma i lišene tog javnog aktivizma, žene su bile daleko podložnije destabilizujućim viškovima erotske energije. Bouchereau ne ukazuje, iako su neki doktori bili spremni da priznaju, da su žene bile kažnjene i duplim seksualnim standardima, koji su dozvoljavali muškarcima daleko lakši pristup vanbračnom seksu. Kao što je pisao nemački lekar Gottlieb Heinrich Jahr, muškarci mnogo češće nego žene imaju priliku da zadovolje svoje želje, a da ne izazovu naročitu pažnju, i da na taj način bolesti pruže šansu za povoljan ishod. Implikacija takvog shvatanja satirijaze bila je obeležavanje muškaraca koji su joj podlegli žigom efeminozovanosti. Bouchereau je to eksplicirao. Satirijaza se najčešće sreće kod muškaraca koji su živjeli slično kao što to čine žene. Život ulepšan istim navikama i pritisnut istim brigama, kao što su one tako često primetne kod žena. Međutim, navikama bio je i nedostatak marljivosti. Doktori su bez razlike opisivali muškarce sa satirijazom kao indolentne. Krafft-Ebing je zabeležio slučaj 23-godišnjeg obućara F, koji je, nakon što je zapao u stanje satirijaze posle 2 mjeseca bez seksa, napao 2 žene usred bela dana. Taj čovjek je, prema Krafft-Ebingu, pokazivao odvratnost prema radu i lenjost. Još jedan Krafft-Ebingov slučaj, inženjer po imenu Clemens, koji je pokušao da siluje jednu staricu, po prirodi je bio slabiji, lišen energije. Na vrhuncu napada ovim muškarcima nije nedostajalo energije. Oni su u stvari ispoljavali jednu vrstu demonske erotske furioznosti. Ali bez obzira na to, bilo je u njima nečeg uznemirujuće ženstvenog. Posebno su opisi iskrivljenosti tela i grčenja lica u agoniji satirijaze bili slični uobičajenim opisima histeričnih žena. Krafft-Ebing je pisao da je Clemens u takvom stanju da su mu oči crvene i užagrene, puls maksimalan, otkucaj srca preko 100, prsti drhtavi. Obućar je na sličan način pokazivao akutni delirium sa škrgutanjem zubima i grimasama. Stoga su doktori sa svojim razumevanjem satirijaze zamišljali da je muško telo upilo ženska svojstva. Kao što Elizabeth Stevens primećuje, svojstva pripisivana muškarcima obolelim od spermatoreje, plačljivost, tupavost, odsustvo kontrole tela, bila su upravo ona koja se obično pripisuju ženama. Ali patologija satirijaze dobila je i rasne karakteristike. Istoričari muškosti u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 19. i početkom 20. veka tvrdili su da je vladanje sopstvenim telom pokazatelj superiornosti ne samo muškaraca nad ženama, već i belih ljudi nad drugim rasama. Medicinski tekstovi sa slašću su opisivali seksualnu iskvarenost koja je vladala u primitivnim društvima. Muški divljaci, dodavali su autori tih tekstova, skloni su i životinjama u svom sumanutom lovu na seksualno zadovoljenje. Nasuprot tome, civilizovani čovjek uspeo je da stavi seksualnu želju pod kontrolu razuma i morala.
U emisiji Imaginarna edicija, sedmičnom ciklusu Patologizacija muške želje, slušali ste drugi deo teksta Satirijaza, muškost i moderna civilizacija krajem 19. veka, koji je napisao Timothy Verhoeven. Ovaj tekst preuzet iz prvog broja časopisa Journal of the History of Sexuality za 2015. godinu prevela je s engleskog Mirjana Stefanović. Čitao je Aleksandar Božović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.